Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la dectrian de junio 2012. Pregiado, spirado de l'animo, estas pazzo oaso, el quiu ni povas cerpi la aquon, quiu nutras nian spiritan vivon, cae transformas nian existadon. Gi estas la bildo usata cimatene, dum la general audienzo de Papo Benedicto la Dexesa, ocase de la pastista instruo dedicita alla dua lettero de Sancta Paulo Apostolo al Corintanoi. Per la pregiado, diris la papo, ni malfermas nian animon al Signoro, porché li venu logi en nia malfortezzo, transformante gin en forton per la Evangelio. Sancta Paulo memorigis Benedicto la Dexesa, fronte al tiui qui contestis la justezon de lia apostolado, ne listigis la comunumo in de li fondita in la kilometro in quiuin li trairis. Sed li parolis pri sia rilato cun la Signoro. Li ne fieras do pri cio cion li faris, pri sia forto, pri sia agadoi cae successoi, sed li fieris pri la agado cion Dio faris en li cae pere de li. La sinteno de la apostolo comprenigas che ciun malfacilagion en la sequantaro de Cristo, cae en la atesto pri lia evangelio, oni povas superi malfermante sin confido plene alla agado della Signoro. E nel momento chiam oni spertas sian malfortezon, manifestigias la potenzo de Dio, chiu ne forlasas, ne lasas solai, sed farigias subteno cae forto. Tio ci validas anca upor ni. La Signoro ne liberigas nin disde malbonoi, sed li helpas nin maturigi en suferado, en malfacilagioi, en persecutadoi. La credo do diras al ni, che se ni restas en Dio, se anca unia extera homo malfarigias, se estas multae malfacilagioi, tiu interna male renovigias, maturigias tagon post tago, giuste pro la el provoi. Dio faras mirindagioin giuste pere de nia malfortezzo, nia maltaughezzo por la tasco. Ni do devas havi la humilezzon ne simple confidi in ni mem, sed labori en la vimber giardeno della Signoro, confidante nin alla lì. Nur la credo, la confido e la agado de Dio, estas garantiagio che oni ne laboras vane. Oni devas remalcovri la potenzon de pregiado. Por al fronti ci un malfazilagion, kiel Sancta Paulo, gravas conservi la fidelezzon della rilato cun Dio, iu plini donas spazzon al pregiado, despli multe, rimarchigis la papo, ni vidos che nia vivo transformigios, cae estos animata della concreta forto della amo de Dio. Tiel ocasis, memorigis fine la papo, por beata patrino Teresa de Calcato, quiu, en la contemplado de Jesuo, trovis la culminan motivon cae la necredeblan forton por agnoschi lin en malriciuloi cae forlasitoi, malgrau scia malforta figuro. Fine della generala audienzo, la papo adresis saluton alla Ecclesio en Irlando, quiu cunsidas gis venonta dimancio ocase della Internazia Eucaristia Congresso, pri la temo Eucaristio cunulezzo cun Cristo cae interni. Gi estas ocaso, diris Benedicto la Dexesa, por redeclari la centrezzon della Eucaristio en la vivo della Ecclesio. La Eucaristio, li aldonis, estas la batanta coro della vivo mem della Ecclesio. Cae nun aliai informoi. Du mesoi en du urbetoi apud Romo, cae la attendita reveno al proxima Oriento. Ien, tre resume, la programo della papai eventoi ecde venonta monato Iulio gis septembro. Benedicto la Dexesa faros fascistan visiton al urbo Frascati, dimancio la decvinan de Iulio, dum ciu li celebros meson. Precise unu monaton poste, la decvinan de Augusto, meson li celebros en la paroch de Castel Gandolfo titolita alla Sancta Tommaso da Villanova. Passos pliam monato, cae de la decvara gis la dexesa de septembro, Benedicto la Dexesa estos en Libano, por la promulgo de la post-sinoda apostola instigo pri proxima oriento, fructo de la speciala assembleo de la sinodo, occasinta en Vaticano en 2010. Vatican Urbo, post la solenado passintiare de sia octdecada treveno, Radio Vaticana pretas por al fronti novan etapon de sia historio, confidante l'auplica e pli crescanta maniero sian messagion de servado al Evangelio cae alla Ecclesio alla novai tecnologioi por comunicado. Ili estas la comenzai vortoi de la longa comunico per chiu la generala directoro de nia radiostazio, Pastro Federico Lombardi, Zigis che egde la venonta unua de Iulio finigios e la elsendo centro de Sancta Maria de Galeria apud Romo, ciui elsendoi en mesai ondoi, cae tiui en curtai ondoi, directitai al plei parto de Europo cae Americoi. Ili estas la regionoi de la mondo, en ciui la loca reelsendado cae la aliro pere de interreto estas iam nun la plei oftai manieroi por usi la servoin de Radio Vaticana. Al citiu auscultablezzo aldonigas crome la facto che la zigoi de Radio Vaticana aperas en multai novage letteroi, interretai pagiaroi, cae aliai informa sistemoi, por ne forgesi la sateliton. La planata malcresco, scigis Pastro Lombardi, concernas prescau la duonon della elsendo tempo el tiu centro apud Romo, cion oni restructurigos por la uso de pli cae pli novai tecnologioi de comunicado. Por la venonta iaroi, oni planas pliain malcrescoin de la elsendoi pere de curtai ondoi. Tamen, ciam attentante, la devon servi tresorgeme tiuin areoin au logiantaroin, ciui estas malriciai au travivas malfacilajoin, aparte en Africo, proxima Oriento au Asio, cae ciui do ne havas alternativain voioin ol radio ondoi por ausculti la vocion de la Papo cae de la Ecclesio. Damasco estas almeno tride che la persona imurdita idum la lasta i horo in Sirio pro la inter alfrontoi inter loyalistoi cae ribeluloi. Alilanda armea interveno en Sirio ne estus la plei bona voio, tiel parolis la generala secretario de la Atlantica Pacto NATO OTAN, ocase de diplomatia visito en Australio. Lia el diro ocasas ne multa in horoin post la forta star punto de unuiginta in azioi, kiu por la unua foio parolis pri interna milito en Sirio. Yangun, mi desirus fari kiel eble plei bone en la intereso de la Birma loĝantaro. Ili estas la malmultaj vortoj el diritaj de la estrino de la Birma opozicio kaj Nobel premiitino por paco Aung San Suu Kyi, kiu ĉimatene forlasis sian landon por atingi Europon. Ŝia unua etapo estos Ĝenevo, kie ŝi intervenos ĉe la Konsilio pri homaj rajtoj de Unuiĝintaj Nacioj. Sabate ŝi estos en Oslo, Norvegio, por tre atendata parolado. Temas pri la sama teksto kiun ŝi devus eldiri en 1991, jaro kiam ŝi ricevis la Nobel premion por paco. Dum la dekvin tagoj de ŝia restado en Eŭropo, ŝi estos ankaŭ en Britio, en Irlando kaj Parizo. Londono. Europo ne accelas, nec respectas la raitoin de la migrantoi, de tiui ciui petas asilon, cae de la rifugintoi. Tion declaris Amnestio Internazia, ciu petis alla registaroi cae instituzioi de la Europa Unio cesigi la riscoin por la vivo de la migrantoi ce la Europa i landlimoi. Carega e gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.